Sayın dinleyenler, enerji eksperti Umut Şükrü ile bu yakınlarda İran ve Çin arasında imzalanan strateji əməkdaşlıq müqaviləsinin mahiyyətini ve beynəlxalq regional təsirlərini danışacaq. Umut Bey, her şeyden evvel bu imzalanan strateji əməkdaşlıq sənədini biraz sadə dillə bəlkə eşidənlərimizə açıqlayasınız.
Salamlar Ərizə bəy. Bu əməkdaşlığı deyinmək gərəkirsə, keçən il sentyabr ayında, yəni İranda Şəhrivər ayı olur, yayın son ayında ilk olaraq bu anlaşmadan mediaya bir xəbərlər sızdı. Amma bildiyiniz kimi belə bir anlaşmalar, belə bir müqavilələr iki dövlət arasında imzalanır. Amma iki dövlət şəffaf dövlət olsa, bir sıra bilgilər mediaya verilir. Amma iki dövlətə şəffaflıq önəm verilməzsə, detay bu tür anlaşmalarda detay bilgiler medyaya verilmez ve biz bugün danışacağımız müqavilət çərçivəsində sadəcə mediada gördüyümüz ve İran və Çin'in medyaya verdiği sənədin bir sıra hissəsində danışmaya şansımız olacaq. Çünkü detayı tam olarak bilmək imkanımız yox. O bilgilər ki, media verilib, bilmiyor ki, o anlaşmanın bütün maddələridir, yoxsa seçilmiş maddələridir. Ona görə biraz bilgi sıxıntısı yaşayabildik. Müqavilə genellikcə, keçən il dediyim kimi bir xəbər yayılandı ki, Çin 25 il içində İranda 400 milyard dolar sərmayə yatırım yatıracaq ki, bunun 200 milyard dolar civarında İranın neft, doğalqaz və petrokimya sahəsində olacaq. Çin bu sektorda yatırım yatıracaq. Buradan ucuz neft, doğalqaz və petrokimya maddələrini alacaq və özü istifadə edəcək. Ya İranın dəmir yollarında, İranın böyük yollarında, otoyollarında və İranın bildiyiniz kimi sanksiyadan dolayı bütün sahələrində yabancı yatırıma, yabancı sərmayə və yabancı texnologiyaya ehtiyacı var. Və bir sırasında Çinin bu anlaşma çərçivəsində Çin qarşılaya bilər. Ona görə də Çinin İranın ekonomisi olsun, İranın altyapısı olsun, enerji sahəsi olsun, hətta İran bəlkə silah da alabildi, amma tam olaraq silahdan sözünü mən görəmədim, o yüzden bundan əmin deyiləm. Dediğim kimi, İranın sanksiyadan dolayı ekonomisinin durumu çox kötü, yatırıma ihtiyacı var, o yüzden de Çin'den 25 illik anlaşma İranın bəlkə ekonomisinin kısa vadədə, orta vadədə yaxşılaşdıra bilər. Bəlkə, çünki bu anlaşmanın hələ gələ hər iki dövlət tərəfindən imzalana, sonra hər iki ölkənin parlamento tərəfindən onaylanandan sonra bu anlaşma sənədiyyət tapar və hər iki dövlət bunu icra etmək zorunda qalarlar. Amma hələlik İran tərəfi imzalayıb, Çinə gedib, Ruhani'də İşlər Bakanlığı, yani Nadir Xarici İşlər Bakanlığı Cavad Zərifə görev verib ki, bunun Çinlə anlaşsın və Çin tərəfi də bunu onarlasın ki, daha sonra parlamentolardan qərar çıxsın. Qərar çıxandan sonra da bu anlaşma icra olabilir və yavaş-yavaş da bunun etkisini 5 ilin içində, 10 ilin içində də tam görmək olar. Amma bu anlaşma imzalandı müqabilə həmən demək olmaz ki, bu icra olacaq. Çünki bir sıra sıxıntılar var ki, geçənlərdə də mediada təqib etmişsiniz. Həm Twitterdə, həm digər sosial mediada bayağı buna görə bir həm xaricdə, həm daxildə çox etiraz olundu ki, İran iqtidar özünü qurtarmaq üçün yeni bir anlaşma imzalayıb və bunu da anlaşmayı müqabiliyə də Türkiyə mənsaya bənzətdilər ki, bunun rişəsində də fars milliyyətçiliyi var deyə biləriz.
İndiki dönemde xüsusilə də ABŞ başta olmaqla Qərb tərəfindən İrana tətbiq edilən sanksiyalara baxanda İranın buna çox ehtiyacı var idi. Yəni buradan bu nəticəni çıxarmaq mümkünmü ki, İran ehtiyacı olduğuna görə burada Çinə çox ciddi imtiyazlar vermiş ola bilər.
Çox gözəl deyindiniz. İki ölkə arasında ya bir ittifak arasında anlaşma imzaladığı zaman bu iki ölkə arasında beynəlxalq əlaqələrdə bir teori var. Karşılıklı bağımlılık, interdependensi. Bu olduğu halda anlaşma imzaladığı zaman da hər iki ölkə öz potansiyeli qədər çıxarım əldə edə bilir. Amma bu karşılıklı bağlı olmadığı halde tabii ki o tərəf ki daha fazla ihracat yapır, o daha fazla yatırım yatma şansına sahibdir ve bu ekonomik işbirliği de daha fazla üstünlük elde ederse, elde etmişse o bu anlaşmalardan daha çok yarar ve çıxar kazanabilir ki İran için bu 25 illik müqabiliyə de bu gözle bakarsak tabii ki Çin'in uzun vadede daha çok bundan pay elde edebileceğini herkes düşünür.
müxaliflərin bunu Türkmençay müqaviləsinə bənzətməsi əslində daha çox buna görə bənzədirlər. Yəni bir xarici dövlətin İranda hərbi varlığına icazə verən bir müqavilə kimi, bir sənəd kimi baxırlar buna. Və ya enerji sektorunu bəlkə tamamilə ələ almasına da işarə edirlər. O mənada o bənzətmələrə nə deyirsiniz?
Bu 25 illik müqaviləyə Türkmençaya bənzətmələri təməlində baxarsınız, milliyyətçilik, duyğusallıq var. Məncə, yəni bu hər mən o şeyi oxuduğum zətdə bilirə baxdığım zaman mediada hərbi əməkdaşlıqdan tam olaraq nə bəhs edilib bilinmir. Yəni acaba Çinə İranda üstünü veriləcək Rusiya verdiyinləri kimi, yoxsa bərabər yəni nizami çalışmaları olacaq daha keçən sənə bu Körfəzdə olduğu kimi. Bunda tam bilgi olmadığı üçün bunda nəzər vermək biraz doğru olmaz. Amma xarici ölkəyə daha fazla bağımlı olmaq, xarici ölkəyə daha fazla ölkənin çıxarını fəda etmək və o ölkəyə daha çox haqq tanıyaq ki, gəlsin İranda istədiyi kimi yapsın, istədiyi kimi sərmayə gətirsin, istədiyini etsin. Ya bildiyiniz kimi indi Körfəzdə Çinin gəmləri, sənəti gəmləri İran olaraq imtiyaz vermiş, gəlmişlər. İndi orada çox balıq falan tutuyorlar. O balıq tutma da bahis olub ki, orada yaşayan insanlar daha fazla balıq tutma imkanı olmasın və onların da ekonomik həyatı çox zor duruma düşübdür. Yəni insanlar bundan qorxuyor ki, Çinə belə imtiyazlar verilirsə, İran öz xalqı istədiyi bölgələrdə, istədiyi koşullarda, istədiyi sənədlərdə çalışamasın və bu imtiyazlar Çinə verilsin, bunu da millət yaxşı baxmayır.
İndi bir də bunun beynəlxalq nəticələrinə, beynəlxalq təsirlərinə baxaq. ABŞ perspektivində, yəni ABŞ-ın əslində sanksiyalarını bir şəkildə dəlmək yolu da axtarılır da bu müqavilədə. Bu məsələni nəzərə alaraq beynəlxalq təsirlərini necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci soruda deyindiyimiz kimi sanksiyalar etkisini göstərib və bundan sonra da göstərəcək. Yəni İranda bu sanksiyaların etkisini azaltmaq üçün əlindən gələn seçənəcələr dəyərləndirir ki, seçənəcəyin birisi Çindən olan müqavilədir. Təbii ki, Amerika ABŞ-a çox sıcaq baxmadı. Hətta Xarici İşlər Nazirliyi Mark Pompeo Twitterində yazdı ki, bu anlaşma İran millətinin xeyrinə deyil, nizam özünü qorumaq üçün bu işləri görür. Çinin gəlişməsi, Çinin inkişafı gələcəkdə və bu günlərdə gördüyümüz kimi Amerikanın ən böyük qorxusu deməyək, ən böyük əndişəsi ola bilər. Yəni Çinin ekonomi gəlişməsi, Çinin G5-də bu texnologiyə gəlişməsi, Huawei texnologiyasının gəlişməsi, bildiyiniz kimi Huawei bir mobil operatoru və çox böyük bir texnologiya firması. Bunun gəlişməsi Amerika və Batını əndişələndirir və bu Çinin Orta Doğuda özəlliklə İran kimi ölkələrdə də yer alması və İran daxili və xarici siyasətində etkili rol oynaması gələcək illərdə Amerika və Batının çıxarına deyil və bunları da əndişələndirir. O yüzden de özellikle Amerika bu anlaşmaya müqavirə heç cavab baxmayır. Ama dediğim gibi ya bu anlaşma yaxın gələcəkdə baxmamız lazım ki icrayı olacaq, olmayacaq və icrayı olandan sonra da İran bəklədiyi sonucları alabilecek, yoxsa Çin daha karda çıxacaq.
Umut Bey, İran və Rusiya bir çox sahədə əməkdaşlıq edirlər. Bəlkə bunun ən zirvəsi Suriya məsələsində bunlar birgə hərəkət etdilər. Rusiya başqa bir tərəfdən Orta Asiyada Çinlə bir rəqabət içərisində olub, amma bu İranda yeni ola bilər. Rusiya bu anlaşmanı, bu müqaviləni özünə bir təhdid hesab edərmi sizcə?
Rusiya ya da başqa böyük güclər həm bölgədə, həm beynəlxalq arenada öz çıxarlarının peşindələr. İran, yəni Rusiya görsə ki, İranda olan çıxarları Çinin gəlməsi ilə azalsa ya təhlükə düşərsə, təbii ki, buna təpki göstərəcək və istər-istəməz bunun icrayı olmasına sıcaq baxmayacaq. Hə, bugünə qədər bir sərt təpki mən görmədim, yəni o izlədiyim qədər. Amma dediyim kimi, yəni Rusiyanın bəlli çıxarları var İranda və Orta Doğuda. Çinin Orta Doğuya gəlməsi, Çinin İranla müqaviləsinin imzalanması və müqavilə icrayı olması, əgər Çin Rusiyanın bölgədə və İranda çıxarların təhlükəyə salacaqsa, təbii ki, Rusiya buna təpki verəcək. Orta Doğuda çox, Orta Asiyada çox gözəl bir qonuya deyindiniz. Orta Asiyanın güvənlik, demək ki, bir Sözde bir anlaşma olabilir Çin'le Rusya arasında. Çin daha fazla ekonomi orada güç, bütün ölkelerde yatırımları vardı. Ve bu yeni İpek Yolu projesinde de Orta Asya çok stratejik rol oynuyor Çin için. Çin orada istikrarın olmasının peşinde. Bir de oradan bir endişesi var ki Orta Asya'dan belli gruplar Uygur Türklerine yardımcı olsun ya oradan bir yardım gelsin Uygur Türklerine ki bildiğiniz gibi Uygur Türklerine bayağı baskı uyguluyor için ve buna da bütün Müslüman ülkelerin çoğu da İran kimi sessiz kaldı. Rusya Orta Asya'da daha çok güvenlik boyutundan endişeleniyor ki oradan bir tehlike milli güvenliğine gelmesin ama Çin'in orada ekonomik yatırımlarla bugüne kadar çok sert tepki vermeyip ama İran konusunda da net indi bir şey demek olmaz ama yakın gelecekte eğer Rusya'nın Orta Doğu'da ve İran'da çıkarları tehlikeye girerse o zaman bence bu anlaşmaya tepkisi değişebilir.
Umut Bey, indi Çin'in İran'daki nüfuzunun çoxalması qonşu ölkələri onları da qayğılandırmalıdır mı? Onlar sizə bunu diqqətə alırlarmı? Yəni orada ciddi bir təsir, gözlə görünən bir onun təsiri olarmı?
Böyük güclər və ekonomisi yaxşı güclər bu yatırımdan faydalanır ki, istədiyi ölkələrdə yatırımı sərmayə qoyarlar ki, həm o ölkədə nüfuzların çoxalsınlar, həm də istədiyi zamanda o ölkənin dış politikasında etki bıraksınlar. Əgər Çin də bu siyasəti izlərsə, İranda yatırımdan sonra və bu müqavilə icraı olandan sonra, yürürlə girəndən sonra bu faydalanmaq istərsə, təbii ki, istərsəməz İranın bölgədəki siyasətinə də həm etki bıraxar, həm də bu siyasətlə Çinin çıxarlarını qorumaya çalışır. O zaman da təbii ki, Ərəbistanın siyasəti, hətta Türkiyənin siyasətinə də baxmaq lazım ki, bu İranın yeni siyasəti bunların çıxarları nə qədər örtüşür, nə qədər çıxarlarına tərs gəlir. O zaman deyə bilir ki, yeni bir dönəm başlaya bilir, əgər bu müqavilə yürürlə girsə yaxın gələcəkdə. Amma bunu da gözdən qaçırmamaq lazım ki, geçən həftə Çin Xarici İşlər Nazirliyi dedi ki, biz Ərəbistanla çox güclü əlaqələrimiz var və aynı müqaviləyə də Ərəbistanla bağlamaya da hazırıq. Və 2018-də Ben Salmanın Çinə olan səfərində də Ərəbistan 10 milyard dolar yatırım yatırdı və 600-700 min boşqə hər gündə Çinin nəft piyasasında bugündən garanti etdi və orada istəyir-istəməz hər durumda Ərəbistanın payı orada sabitdir və bir şey olmayacaq. Amma Çin istəyir ki, həm İrandan, həm Saudi Ərəbistandan Orta Doğuda orta səviyyədə əlaqələrin yürüsün və hər ikisini bir bazar olaraq özünə görək.